Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa, se on Jippu täällä äänessä ja tässä tunnelmoidaan tänään nimittäin aika mielenkiintoisen persoonan kanssa, jota mä oon pitkään halunnut tähän mun ohjelmaan. Mä oon itse asiassa varmaan vuosi, ehkä jopa kaksi, en mä muista sitten milloin mä pyysin sua tähän mukaan. Mutta mä oon saanut nähdä sut useita kertoja keikalla tai ollut sun kanssa itse asiassa samallakin keikalla. Mä oon nyt paljastan tässä, että olen ihaillut suuresti taiteilijuuttasi ja persoonaa ja aitouttasi. Ja sä oot aina ollut semmonen, mä en vielä paljasta siis nimeä, kuten huomaatte, mä yritän tässä nyt salata sitä. Niin sä oot ollut aina semmonen ihminen, että mä oon ollut aina varma, että sun lähellä saa olla aika oma itsensä, että sä hyväksyt ihmisen just sellaisena kuin se on, että sä oot nähnyt niin paljon elämää. Sä oot sellainen kävelevä ikään kuin elämän tarina, joka ei ihan heti niin kuin hätkähdä, mitä niin kuin joku ihminen on elämällään tehnyt. Pitääkö tämä paikkansa, taiteilija, muusikko Marjo Leinonen, tervetuloa.
Jotakuinkin ja suurimmissa määriä toivottavasti. Mä muistan, Jippu, sut joskus, kun sä olit aika nuori Kimma, et ole edelleenkään hirveän vanha.
No on vajaa 40.
Mä oon kävelevä museokapine ehkä. mutta
se,
sanotaan, että sut mä muistan siitä, kun me oltiin Bottalla, se oli joku tämmönen juhlaviikkojen tapahtuma, ja sä sanot, että sä oot ollut jossain kaupassa duunissa, josta sait kenkää, kun sä olit vaatekaupassa.
Joo, mä olin Benettonilla, mä sain sieltäkin. Mä oon saanut kahdesta vaatekaupasta jo kenkää.
Okei, sekin yhdistää meitä jonkun
joo,
verran.
Joo.
Ja siitä, että mä en ole saanut myyjä hommista, mutta mä oon saanut siivoja kenkää yhdestä.
Ja mä lähdin siivoja hommista sen takia, että mä siivoisin kaksi kertaa siellä, mutta mä ahdisti niin paljon ne hallit ja mä en osannut, niin mä en nostanut edes palkkaa ja lähdin sieltä pois. Mä en vieläkään.
Joo, aamulla tulee se puhelu, että voitko palauttaa avaimet.
Joo.
Kun niitä on iso nippu niitä avaimia. En ole vielä, jos mä en ole onnistunut hukkaamaan niitä, niin mä joudun palauttamaan ne aamalla.
Joo.
Mutta sä olit laulamassa siellä ja sullahan on se henkeä salpaava kyky, kun sä aloitat jotain, niin se menee suoraan nahkan
moi
alle. Ja sit sulla on myöskin se, että kun monet oppivat poseraamaan jotenkin geeniperimänä, mutta sä et poseraa. Ja
niin
sit se ääni se tulee ja se tarina. Niin mulla on aina kirpoo niin kuin kyynel silmään tuommoisissa tapahtumissa. Flamenco-laulajat, Jippu, romaanilaulajat, kaikki niin kuin tiedätkö, semmoiset, sanotaan semmoiset päästelijät, elämän päästelijät.
Sä oot niin niin samanlain.
Toivottavasti, mutta sitä mä en, kaikkein onnistuneen keikka tai onnistuneen tapahtuma on se, että sä et välttämättä muista, mitä siinä tapahtuu.
Joo.
Että sä oot vaan se laituri, että juna tulee täältä ja näin poispäin. Mut se ei, sulla ei ole sitä kontrollia siitä, miltä minä näytän, miltä minä kuulostan. Ja kuuntelepa, kun tämä poika laulaa, kiekauttaa nyt niin kuin oikein kunnolla. Mä huomaan, että heti kun sulla on tommoinen kontrolli, tai siis mulla on itselläni tommoinen kontrolli päällä, se kuuluu ja välittömästi sit paljastuu.
Joo.
Ja sit mä en pääse siihen ytimeen, koska mun valtti on se heittäytyminen semmoiseen niin kuin jonnekin laulun musiikin vietäväksi, että se on niin kuin enemmänkin tämmöinen fyysinen tapahtuma kuin semmoinen, että tässä nyt muodostetaan ja tehdään jotain. Mm. Mutta kyllä sekin tekninen puoli ja mitä kaikkea, niin kyllähän sekin harjaantuu sitten ja kyllä sekin on tietoista toimintaa, että en mä väitä, että säkään oot mikään luonnonlapsi sillä lailla niin kuin pelkästä ilosta laulat, vaan sä osaat laulaa. Sulla on äänenmuodostus, sulla on tapa tullut ja sit sä oot vielä niin kuin löytänyt sen niin sanotun katvetilaan, milloin sulla ei ole kontrollia päällä.
Alkaa kuulostaa, että mä oon haastattelussa, että mut on kutsuttu nyt jollekin Ylen.
Joo, mutta on tämmöinen
laulupedagogiseen. No ei, mutta kiitos näistä sanoista. Mä jotenkin jäin vielä kaihertelemaan noita fuduja, kun oot sä elättänyt itsestä tällä niin kuin ikään kuin marginaalitaiteella koko elämässä, vai oot sä joutunut, onko sulla näitä tämmöisiä kans yritelmiä kuin mulla, että siivoo ja vaatekauppaa tämmöistä ja ne on mennyt sitten kaikki niin sanotusti mönkään vai mitä oot sä pystynyt kattaa sun elämän taiteella?
En läheskään, en. Mutta ja parhaimpina aikoina, kun olisi pystynyt, niin ei osannut käsitellä sitä rahaa. Olisi ollut jotenkin järkevä Että mulla ei ole sitä kykyä ollut, mutta mä oon oikeastaan elänyt päivä kerrallaan niin kuin aina.
Joo.
Että ei ole ollut semmoista isempaa tulevaisuuden suunnitelmaa, mutta sitten mulla on kehittynyt kuitenkin semmoinen selviytymiskyky. Että sitten tietysti osa on vähän pallosilmää, että mitä tulee tapahtumaan, jos teen nyt näin ja jos nyt hassaan kaikki rahat, niin mitäs sitten? Ja varsinkin sitten, kun tuli oma pienokainen Irma elämää, niin tietenkin joutui ajattelemaan tulevaa ja muuta. Mutta toi, että miten, minkälaisesta tilkkutäkistä niin kun muodostuu tuommoinen perustoimeentulo elämässä, niin kaiken näköistä on kuule yritetty.
Kyllä se on, niin. Kyllä se on näin. Mä voin sanoa, että taiteilijan, että on niitä niin kuin ihan kuin parempia vuosia, että sitten on paljon keikkaa ja muuta, mutta se keikkalaisen, sä oot elänyt varmaan semmoisen kunnon rock'n'roll. Mä haluan nyt vähän kuulijoille, että mitäs se tämmöinen rock'n'roll, kun tuolla on varmaan paljon semmoisia, jotka ei todellakaan ole elänyt rock'n'rollia. Ei se nyt siis mitään haittaa, että eivät ole. Onko siellä lopulla mitään ihmeellistä, särkyneitä sydämiä ja takohuoneeseen sammumista ja inhottavia hotellihuoneita ja väsymystä.
Ennen aikojaan kuolleita.
Ennen aikojaan omaan oksennukseensa kuolleita. Mm. Että onko siinä, onko, mutta oliko sulla joskus nuoruudessa semmoinen niin kuin ikään kuin romanttinen suhde tämmöiseen sex, sanotaan drugs and rock and roll -maailmaan, että sä niin kuin ihailit sitä tai lähit tavoittelemaan sitä?
Se illuusio oli hyvinkin niin kuin lumoava ja magneetin lailla veti puolensa, varsinkin kun se musiikki oli sitä, millä minäkin halusin itseäni niin kuin toteuttaa ja olla olemassa. Jimi Hendrix, Janis Joplin ja Doorsista mä en silloin vielä pitänyt jostain syystä.
Janis Joplin sua sitten tituleerattiin Suomeen.
Joo, hänen se soulinsa ja se bluesinsa oli mulle niin yllätys, koska mä kuulin ekan biisin Move Overin jossain kotibileissä ja luulin, että siellä laulaa musta nainen. Afroamerikkalainen nainen. Ja ihmettelin, että miksi tuo hippi muija rötköttää tuossa levyn kannessa, kun sieltä tulee musta soundi. Se kuulosti silloin mulle siltä. Ja sitten kun se ilmeni, että tämä Pearl-niminen joksi mä häntä luulin, onkin nimeltään Janis Joplin, niin mä ostin tietysti kaikki levyt ja rupesin lukemaan kirjastoista elämään kertatyyppisiä juttuja tai jotain, niin kuin hänen haastatteluitaan ja kuulin, että hän on 60-luvulla elänyt tai lähinnä laulajana niin kuin tunnettu hahmo, joka kuoli 70-luvun alussa 71 huumeisiin. Ja sitten sekin niin kuin oli vaan semmoinen kultareunus niin kuin kaiken päälle, että kaikensa antaneena ja kuolee pois ja näin pois.
Oliko tämä jotain semmoista vääristynyttä niin kuin semmoista ihailua, että sä halusit lähteä elämään myös omassa elämässä? Susta näkyy se, että sä oot halunnut elää täysillä.
Kyllä.
Joo.
Mut sitten
mitä ei ole ennut katsomatta.
Mä väitän kuitenkin, että se musiikki oli se, mikä imi. Sen rososuus ja se tavallaan kaikkensa päästäminen ja se heittäytyminen. Ja sitten että se kuolema tuli sieltä ennen aikojaan, niin sitä ei niinku oikeastaan edes ajatellut.
Ei
ja se kuuluu vaan niinku semmoisen tarinan jatkumoon, mutta ei ajatellut, että se on niinku totta, se on tapahtunut. Mm. Hän on kaatunut maahan yliannostuksen saatuaan ja nenä murskana ja nuori ihminen. Hänhän kans lähti niinku laulajan uralleen varmasti aika sillä raakana, että ei ollut paljon ääntä muodosteltu ja muuta. Että mä kuulen Janisin laulusta vielä enemmän semmoista hyvin rankkaa päästelyä, jopa vähän raskastakin kuunneltavaa välillä. Mutta halusin myöskin toteuttaa sitä itse, koska pystyin samastumaan. Hän oli mä olin vähän nuorempi silloin, mä olin alle parikymppinen, kun mä rupesin mallailemaan sitä. Se Mercedes-Benz oli biisi, jossa ei tarvittu minkäännäköistä komppia eikä bändiä. Ja mä rupesin laulamaan sitä ja mä olin yksin lauloin. Ja opettelin sitä omaa fraseerausta hyvinkin samaan joplinilaisetta. Ja se tosiaankin tuntui lähtevän kuin itsestään sille, että mulla oli siihen semmoinen, en tiedä, olenko jonkun näköinen imitoija tai muuta, mutta mä en kyllä tehnyt sitä siten, vaan mä... Mitä se nyt sanotaan? Se kosketti mua sillä lailla, että mä lähdin sinne suuntaan. You say that you're home, baby. mä tietysti halusin kuulostaa gospel-laulajilta näiltä Mahalia Jacksonilta ja sitten mä halusin kuulostaa Etta Jamesilta ja mä halusin kuulostaa Otis Reddingiltä ja lopuksi Chuck Berryltä ja
löysit sä kuitenkin oman äänesi sieltä sitten, että sä oot lähtenyt ikään kuin niitä sä käytit sanaa imitoimaan. Milloin löytyi ikään kuin Marjo Leinosen ääni?
No se on varmaan mitä enemmän laulu omaa tekemää musiikkia. Että helposti, kun sä lähdet laulamaan toisten kappaleita, niin sä otat sieltä niitä semmoisia merkittäviä niin kuin musiikillisia, niin kuin, mitä ne on, mitkä menee tänne ihon alle, sähköiskuja. Mm. Ja sitten ja lähdet niistä käsin toimimaan. Niin varmaan näyttelijät ja linnut tekevät myöskin, kun ne kuuntelee ja opettelee laulamaan. Et kaikkihan tämä perustuu kuitenkin toistamiseen ja vaikuttamiseen, vaikutteiden ottamiseen ja niistä löytämiseen. Mutta sitten kun rupesi tekemään omia biisejä, niin kyllä mä väkisinkin olin huomaavina, niin että se soundi muuttuu ja sulla keskittyy siihen tarinan kertomaan. Ja silloin kun laulo musiikkia niin kuin out of box, eli laulo jotain muuta, niin myöskin se niin kuin repertuaari niin kuin vähän laajenee, mutta aina se on ollut aika semmoista omaa leimasta niin kuin meikäläisen kohdalla.
Sitä maalaamatta mustalla ensi on harmaa ja sininen, iltapäivä sunnuntain, illaksi kääntyy valoni. Kuloinen tunkee läpi likaisen ikkunan, joka jää, että näin olen auki. Se ei oo niin lämmin ja kultainen, se on röyhkeä ja kirkas valopäivän keväisen. Se kaiken täyttää pyytämättä huoneeseen.
Ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni -ohjelmaa, se on Radio Dayssä. Ihmisen ääni ja Jippu täällä vieraana Marjo Leinonen. Ollaan puhuttu oman äänen löytymisestä ja vähän rock'n'rollista. Sä mainitsit tuossa, että siinä vaiheessa kun sun Irma-tytär syntyi, minkä ikäinen Irma on tänään?
Irma on 27.
Niin. No mitäs, lähtikö Irma äidin kainalossa sitten keikkapussiin, niin kuin Romeo lähti mun kanssa Siionia kiertämään ja milloin oli silloin Sakastissa Kopassa tai oli välillä lavallakin. Elikö lapsi rock'ielämän sun kanssa?
Väkisinkin, koska Irma isä on Bols-yhtyeen rumpali ja sitten Irma sai jo ensimmäisen niin kuin bändikokemuksensa, kun hän oli mun mahassa ja meillä oli kaikki rahat loppu, kun me asuttiin Porvoossa, niin me mentiin soittaa akustisena. Sanne komppasi, vaikka hän on rumpali, niin hän komppasi tuolla Landolalla sitten sombrero päässään meikäläistä tuossa Rompsin terassilla ja yhtäkkiä soundi oli jotenkin todella kantava. Mulla oli huomattava pakki siinä, eli mä odotin Irmaa ja se oli jo niin kuin 3 kuukauden aikaa, niin mulla oli jo semmoinen jalkapallo ainakin siinä. Puolikas jalkapalloa. Sitten ihmiset vähän säälistäkin antoi rahaa meille varmaan.
Niin, näytti tuossa raskaana oleva rokkari.
Joo, ja se sombrero-päinen jätkä siinä vieressä, niin ajattelin, että nyt on naisparka todellisessa
kusessa.
Näin on suomeksi sanottuna. Mutta sitten esimerkiksi siinäkin löysi vielä sitä omaa soundiaan, kun sulla ei ollut minkäännäköisiä äänentoistokaamoja. Me saatiin parina iltanakin saatiin niin kuin koko viikon ruokarahat.
Joo.
Et niin kuin meillä meni suhteellisen hyvin siinä ja sitten ehkä siinä oli tanssiperformansseja ja ehkä se Irma pakki siinä, kun se oli tulossa sieltä.
Niin, ihmiset ajattelivat, niin, että tässä on nyt odottava äiti.
Mutta sen mä muistan, kun sieltä aina kuului, kun sitten kun oltiin jonkun aikaa laulettu, niin alkoi kuulua, että tum, se potkas katoi Irma.
Niin.
Tai joko se oli mukana tai sitten se potkasi.
Rummutteli
messissä. Voisiko pitää breikin välillä?
Mahtavaa. Oliko se sitten kun se syntyi, niin, lähdettekö te sitten, oliko teillä heti isoja rundeja ja muuta?
No ei, me itse asiassa Bolsin keikkatahti oli jo aika niin kuin, no ei nyt hyydyksissä, mutta oli niin kuin
mitä
silleen aika
harvoin. Elettiin?
Nyt elettiin 96.
Joo.
Ja se Bolsin semmoinen niin sanottu liekkimeri sauhusi silloin 90-91, ehkä vähän 92. Että se oli loppupelissä se kaikkein niin kuin tuntuvin rupeama oli niin kuin 3 vuodessa. Ja sen jälkeen vasta alkoi mulla se laulamaan opettelu ja ylipäätään se että rauhoittu tekemään kappaleita ja muuta. Että se lähti aikaa niin kuin hetkestä. Mä olin laulanut 5 vuotta, mä olin Provisirokin päälavalla. Ja Tavastiallahan meillä oli niin kuin koko ajan keikka.
Niinpä.
Mutta se oli siihen aika eri,
ihan erilainen.
Eri maailma ja kaikki oli niin kuin sillä lailla eri, mutta toisaalta niin mulle sopivasti. Se elävän musiikin kokemus oli mulle heti niin kuin sille niin kuin suoraan vaan nenästä kiinni ja hyppäät laiturilta, että kaikki tuli niin kuin näin. Ja sitten kun keikkatahti alkoi harventumaan, niin sitten pystyi vähän katsomaan, mitä on tapahtunut.
Mm.
Ja se rock'n'roll elämään heittäytyminen niin hyvässä kuin siinä pahassa, eli se mikä tuhovoima on sitten niin kuin niillä lieveilmiöillä, niin silloin sulla oli vielä jonkunnäköinen niin kuin tommonen nuoruuden kilpi ja joku semmoinen niin kuin hyvä usko, että kaikella on niin kuin tarkoituksensa. Mutta sitten kun ihmisiä alkoi kuolemaan siitä lähietäisyydeltä, 90-luvun alussa tuli vähän noita kovempia huumeita. Sitä ennenhän se oli sitä, en halunnut vähätellä, mutta enemmän sitä A-oluen tirnuamista ja sitten sitä pössyttelyä ja tämmöistä, mikä oli niin kuin sillä lailla, että se nyt kuuluu tähän kuvioon. Mutta sitten alkoi tulla kovia huumeita ja katukuva muuttui muutenkin, kun tuli lama-aika. Huomasi, että katukauppa ja selviytyminen alkoi, tuli jengejä ja kaiken näköiset. Ne kuviot niin kuin nopeasti ankeutui ja yhtäkkiä alkoi tulla niin kuin suru-uutisia, että läheltä oli lähtenyt ihmisiä, muusikkokavereita muun muassa.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana on taiteilija ja muusikko Marjo Leinonen. Päihteet ilmeisesti tässä vaiheessa myös sitten alkoi näyttelemään sun elämässä jonkinlaista surullista murhenäytelmää.
No päihderiippuvuus. Sex and drugs and rock and roll. Mä sanoin, että se drugs and rock and roll oli ainakin sitten se, mitkä alkoi, eli niin rokkarin, lukkarin kuin talonpojan kuin niin kuin kupparin elämään kuului 80-luvulla rankka juominen. Tai se kuuluu niin kuin kuvaan, että joo, toimittajat, kirjailijat, kaikki taiteilijat ja taiteilijaksi haluavat, kyllä ne aika niin kuin rennoin rantein, tai kyllä me aika rennoin rantein sivakoitiin menemään vuorotahtiin. Mitä hyvänsä oli saatavilla. Onneksi ei ollut siihen aikaan muuntohuumeita eikä ei heroiinia luomuna eikä synteettisenä, että todennäköisesti nekin olisi saattanut mennä. Mulla oli sinänsä aika hyvä valistajaryhmä, koska olin nuorimmasta päästä sitä niin kuin omaa muusikkoveljeskuntaa, missä mä toimin. Ne aika pitkälle kertovat mulle niin kuin tosiasioita, niin kuin mitä tapahtuu minkäkin
päihteen alaisuudessa.
Niin, ja sitten katsovat vähän peräänkin.
Niin. Että. Sun peruspäihteenä kuitenkin ilmeisesti oli sit alkoholi, vai oliko sulla myös huumeet sitten niin kuin näytteli osaa? No huumetta, alkoholian huumeet.
Kylmestä, niin, mutta se amfetamiini oli sitten se, mikä kulutti mun mielestä
syykettä.
Niin, ja joo, se ja kulutti jopa muistoja. Mulla olisi ihan oikeasti, kun ihmiset sanoo, että päivääkään en antaisi pois, niin mä antaisin monta päivää ihan sen takia, että se amfetamiini tai tämmöinen piri, pauhe, mitä kaikkea nimiä Lasse sitä nyt olikaan, niin jos se ei ollut meillä mitään semmoista me ei oltu nistejä mun mielestä, me ei oltu narkkareita. Se oli viihdekäyttöä, joka niinku siivitti ja antoi niinku voimia tähän niinku jo pikkusen hiipumassa olevaan niinku työtahtiin. Mulla olisi niinku nippupäiviä, mitkä mä antaisin sen takia pois, koska ne on ankeutettu päihteillä, jotka ovat niinku tuhoisia.
No millä tavalla sun elämään sitten, kun sä niin oivasit, että sulla on syntymässä tämmöinen päihderiippuvuus, niin sä silti oot ollut nuoresta asti ilmeisemmin, mä oon ymmärtänyt, niin sulla on ollut vahva suhde Jumalaan. Että se tietyllä tavalla pystyy ehkä, niin kuin mäkin olen aina kokenut olevani semmoinen, että oon mä sitten elänyt siellä päihdemaailmassa tai oon mä elänyt missä tahansa sairaassa ihmissuhteessa tai mitä pimeyden kolkoissa, niin mä oon aina ollut semmoinen ihminen, että mä oon pitänyt Jeesuksen jalasta kiinni ristijuurella. Et esimerkiksi aina samaistunut siihen Raamatun kohtaan, missä on se, että pitää ikään kuin siitä Kristuksen helmasta, kun se siellä maassa pitää vaan siitä, että jos vaan saisin pitää tästä Jeesuksen helmasta kiinni, niin mä oon ollut semmoinen niin kuin Jeesuksen helmasta kiinni pitäjä, että kaikissa elämän tuulissa ja elämän kipupisteissä, niin päihdemaailmassa, rikollismaailmassa kuin niin sitten lähes riippuvissa sairaissa ihmissuhteissa, missä olen itseäni riepottanut, niin musta tuntuu, että sä oot kans tämmönen niin kuin ikään kuin armosta kiinni pitäjä, että siitä sä et ole suostunut ikään kuin luopumaan mistään hinnasta.
Kyllä. Oikeastaan liikuttavasti pistit sanoiksi ajatukset, joita olen miettinyt, koska kauan ennen kuin tajusin, että jollakin tapaa elämä ja elämän tavat ovat vieneet siihen, että mä oon addiktoitunut aika pahasti ainakin alkoholiin ja sitten oli niitä kovempiakin huumeita siinä jossakin vaiheessa.
Oheiskäyttöä.
Joo, oheiskäyttöä ja viidekäyttöä ja näin poispäin. Niin mä olin rukoillut aina, tietysti silloin kun sulla on erittäin paha olo ja sun sisällä on vaan pelkkä autiomaa ja sä tiedät, että sä et hallitse itse elämääsi, sä et oikeastaan hallitse enää niin kuin tätä, että kaikki spiritus fortus ja vahva henki, joka ei ole niinkään mikään niin kuin pyhä henki, vaan se on oikeasti, mä sanon, että se on aika saatanallinen, kun se antaa sen lupauksen näissä reseptoreissa. Joo. Ja jossain, että sä saat palkinnon, sä pääset liitämään itsesi ylle, sä saat niin kuin semmoisen hurmoksen siitä elämästä.
Ikään kuin vapauden, joka on lopulta kahle.
Niin. Ja yhtäkkiä sulle läväytetään sitten se totuus, sä oot yksin, sä oot siellä autiomaassa. Sulle ei oikeastaan ketään, ei sun ihmiset pysty oikein auttamaan siinä.
Eikä ne enää jakso. Eikä, ne ei ymmärrä sitä prosessia, ne ei ymmärrä, että taasko se on siellä autiomassa, taasko se on itsensä vetänyt tuohon kuntoon. Että aika hiljastaan usein siinä vaiheessa elämässä, että läheiset kaikkoa ja sinne ei oikeastaan jää sitten kuin niiden omien pullojensa kanssa tai sen oman riippuvuuden kanssa, mitä se sit ikinä on.
Niin, ja jokainen selvittelee sitä omaa tilansa jollakin tavoin, mutta mä muistan rukoilleeni. Mä muistan aina ne pitkät kävelylengit ja se, että mitä mä teen tälle elämälle. Ja sitten mä 2017 oli viimeisiä kertoja, kun oli nämä tämmöiset niin kuin pitemmät juomarupeamat ja siinä oli keikkaa ja siinä oli kaikkea. Niin ne vaan niin kuin piteni ja mä muistan, kun mä menin Ranskaan sitten, että mä oltiin lomalla siellä, että nyt mä voin raitistua täällä ja kävelin semmoista sontakujaa semmoiselle. Se oli tuolla lähellä Sveitsin rajaa, niin siellä oli semmoinen pieni kappeli ja mä laitoin sinne kynttilöt, mä laitoin niin paljon kuin mä sain niitä sieltä ja rukoilin, että mitä mä voin tehdä, että olisiko mulla joku rituaali niin kuin fyysisesti, mitä voin tehdä, että mä en aina tule takaisin siihen samaan tilaan. Että mä en löydä aina itseäni yhä pitemmistä ryyppiputkista ja yhä niin kuin syvempää jostakin. Nyt ei ole huumeet enää. Mä kerron tuon huumekuvio vielä, miten omituisesti se päättyy. Mutta tämä rukous ollaan kuultu. Aina ne hirvittävät kankkuset tai jopa mä saarnasin joskus, kun mä olin oikein kunnon niin kuin tota,
jurissa
niin käännytteli ihmisiä joo. tuolla ja oikein.
Mun on muuten pakko joo. sanoa tästä yksi story kanssa. Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana Marjo Leinonen, ja nyt mietitään sitä, että mitä olemme tehneet umpijurissa. Siitäkin on nimittäin tullut tehtyä sitä hengellistä työtä lainausmerkeissä, mutta olen saattanut olla perkeleen käytössä enemmän kuin Jeesuksen, mutta mä muistan menneeni Salem-seurakuntaan hirveässä juuvassa 14-vuotiaana todistamaan sinne pönttöön uskoon tulostani, ja mä en muista siitä mitään muuta kuin, että mä oon ollut hyvässä jotain Amazing Gracea on laulanut. Mutta kuitenkin lähdin Salem-seurakuntaa sitten ryyppiporukan kanssa niin vetämään tällaisen väkevän niin kun, et kyllä mä muistan monia näitä tämmöisiä, ja milloin mä oon Raamattu kädessä ja sammuneena oksennukset Raamatun lehden sivulla, että kyllä samaistuin tähän, että kyllä sitä tuli sitten niin kuin humalapäissäänkin sitä Jeesusta mainostauksesta. En tiedä, mitä Jeesus tästä ajattelee näin jälkikäteen. Varmaan Pyhän Hengen pilkaksi tätä nyt uskovaiset sitten ainakin pitävät. Mutta
mä luulen, että
mä ajattelin, että Jeesus on niin suuri, että se on nähnyt, että
Jumala on niin suuri, että kaikki tämä on vaan niin kuin semmoista käsikirjoitusta sitä kohti, kun me ollaan tultu siihen ratkaisuun
valoon
elämässä,
niin
koska kun me joudutaan nostamaan ne kädet ylös, sanomaan, että tapahtukoon sinun tahtosi, ja se on totta, että siinä ei ole enää sitten, että mennään nyt viinilasin ääreen, koska tässä nyt kuitenkin viini kuuluu oleellisesti kristilliseen tapakulttuuriin, vaan se, että sä nostat kädet ylös ja sanot, että tämä on läpäissyt tämän niin kuin tieto siitä, että minä en hallitse elämääni, ja se tuli varmaan päihteiden ja alkoholin kautta, mutta tuli se muutenkin.
Niin, myös tunne-elämän niin kuin rikkinäisyyden ja sen kaiken. Et siinä ei ole oikeastaan meidän kaltaisilla äärilaita ihmisillä mitään muuta vaihtoehtoa kuin nostaa ne kädet pystyyn ja tapahtukoon sinun tahtosi. Et näillä omilla papereilla niin kuin ei tule kuin kurjaan aikaansaannos, niin kuin eräs ohjelma sanoo, toipumisohjelma sanoo, että kurjaan aikaansaannos. Että ei ole tullut paljon mitään muuta. Niin. Että on tässä itse yritetty, mutta niin kuin näin suomen kieleksi, että vituiksi meni.
Ja onneksi meni, koska.
Koska siitä alkoi uusi elämä.
Niin. Ja sitten mä olisin hyvinkin pitkään voin uskotella itselleni, että minä olen tämmöinen vähän viihteilijä, tai tämä kuuluu taiteilijaelämään.
Joo, perus.
Mutta onneksi joudun myllynkivi kaulaan, mutta murskaksi. Mutta kerron vielä sen, että tämä viihdekäyttö, tämä amfetamiinin kanssa, kun mä kuulin, että nykyään nämä piristeet tuntuu olevan niin kuin semmoista, että niin kuin kaikki tämmöiset ihan normaalit, niin sanotut normaalit, työssä käyvät, hyvät ihmiset, kunnon ihmiset, niin silloin tällöin vähän vetelevät viivoja tuolla ja sitten se on sillä ohi ja se on paljon parempaa kuin tuommoinen rypeminen missään alkoholissa ja muuta ja näin poispäin, niin mä omaksuin hyvinkin nopeasti tuommoisen, että tässä pysytään niin kuin tällä sopivasti niin kuin kontrolloituna ja sehän on vanha talvisota huume amfetamiini. Sitähän käytettiin siihen, että mennään lujaa ja mikä ei tunnu missään. Ei tule nälkä, eikä tule kylmä, eikä hirveästi koti-ikävä ainakaan silloin, kun on niin kuin nousujohdantainen tilanne. Sitten tietysti se autiomaa odottaa siellä, mutta niillä taisi olla sen verran roimasti sitä roipetta siellä mukana, että ne yhdellä jalallakin hiihtivät tuolla sitten sotilaat, jotka sitten myöhemmin nähtiin täällä Helsingin kadulla sitten, kuka missäkin kunnossa. Mutta se on eri tarina, mutta mä kerron vielä tämän oman tarinani yksijalkaisena hiihtämisestä, tämmöisenä viihdekäyttäjänä ja niin sanotusti kontrolloidusti niin kuin luulin hallitsevani tilanteen. Viimeinen kerta, kun minulle tarjottiin keikan jälkeen tämmöiset pervitiini, tai sanotaan nyt amfetamiiniviivat, minusta tuli oikein hyvän tahdon niin kuin ihminen, mutta mä en tajua, mitä tapahtui. Mä rupesin saarnaamaan ja mulle tuli oikein itku itselleni, niin mä joudun niin kuin rukoilemaan. Mä saarnasin ja me oltiin meillä ja siinä oli semmoisia kavereita, ketkä soitteli vähän landolaa siinä ja hyvinkin pelasivat niiden pussukoiden kanssa. Niin ne nousivat kaikki ylös ja käveli meiltä pois. Ja mä jäin siihen itkemään, mutta mä näin, että samalla se se kamapussi käveli meiltä minun kehosta ja joka, kaikesta, mitä mä tein, niin pois. Se oli armoa.
Eli tämä on mulle tapahtui se ihme, että
se tapahtui mulle tapahtui ihme ton kohdalla, mutta sen jälkeen tuli legioona viinapiruja.
Joo.
Ja ne kyllä niinku juhli sitten ja pitkään ja rankasti.
Joo, että siinä on, sä oot kokenut tämmöisen, mitä sä ajattelet tuosta kokemuksesta, tästä saarnaamisesta, että olisiko se voinut ikään kuin olla joku pyhän hengen väliintulo?
Se voisi olla sitä, mutta se on myöskin sitä Kristuksen helmassa riippumista, että olipa mulla olinpa minkä näköisessä helvetissä hyvänsä, niin mä aina olen tukeutunut siihen Jeesuksen armoon.
Joo.
Ja siihen, että mulla on mahdollisuus täältä saada apu. Mä oon itse ollut tukkimassa sen avun tuloa itselleni. Mutta tota, sitten siinä kertana, kun mä nostin ne kädet pystyyn, niin olen tähän päivään asti pystynyt elämään niin kuin tuhoamatta itseäni niin kuin tietoisesti ja muita.
Joo.
Mutta tota, niin se, että se siinä kohtaa mulla tapahtuu sex and drugs and rock and roll elämässä ihme.
Joo.
Ja mä luulen, että se on puolet niin kuin mun henkiin jäämisestä.
On, että sitten sen jälkeen niin sä jatkoit sen viinan kanssa ja pääsit siitä vapaaksi sitten.
Viina vei mut kyllä niin kuin sitten ohjalle. Ehkä vielä kiemuraisempaa metsikköä pitkin ihan sinne pohjalle, niin kuin mun elämäni pohjalle. Ei mulla ole niin kuin talot palaneet, enkä mä ole niin kuin tappanut ketään. Ja olen soittanut keikatkin suhteellisen niin kuin
järkevästi.
Sanotaan, että on sieltäkin tullut sanomista jossain kohtaa, mutta niin kuin, mutta se kuuluu kuitenkin siihen kuvaan ja sitä oli helppo pitää siinä, koska mähän olin Suomen Janis Joplin.
Niin.
Mun suorastaan mun ehto oli olla kännissä tai niin ainakin kännissä.
Se on osa sun,
niin
sun sitä kokonaiskuvaa.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni ohjelmaa täällä Radio Dayssa vieraana taiteilija ja muusikko Marjo Leinonen. Ollaan aika mielenkiintoinen story. Mä jotenkin tarttuisin semmoiseen ristiriitaan, mihin mä samaistun, kun sä puhut, että on paljon uskovia, jotka on menneisyydessään ollut pahoja tai ikään kuin murhamiehiä, väärintekijöitä, kaiken maailman narkomaaneja, linnavempuloita, pampuloita. Ja sitten ne tulee uskoon ja sitten niistä tulee tämmöisen uskovaisen kentän suurlähettiläät, ne kiertää tuolla, ne on, en mä sitä, se on hienoa, kiertää vaan. Ja mustakin haluttiin sitten tehdä tämmöinen näyttelykappale, että Jippulla oli kauhea menneisyys ja sitten Jeesus pelasti sen ja sitten se kiertää tuolla ja kertoo sitä, kuinka Jumala on. Ja se on hieno, se on hieno, en mä sitä. Mutta entä sitten, kun tässä elämässä sitten käykin niin, että niiden suurten raitistumisten ja uskoontulojen jälkeen tulee uudet helvetit ja uudet vaikeudet ja tota, uudet kivut, että tietyllä tavalla asiat ei ratkennutkaan ja se ei ollut niin kuin kertalaakilla pelastuminen. Että voihan siitä jäädä ne päihteet pois.
Se on päihteestä pelastuminen,
niin,
mutta sitten elämältä pelastuminen on eri juttu.
Että elämältä tässä ei niin kuin kukaan pelastu, niin jotenkin mä oon ajatellut sitä, että sus on tuommoista samanlaista, että meihin jää se tietty ristiriita ja rikkonaisuus. Se, että yhtä aikaa on kuin erämaassa ja yhtä aikaa pelastettu. Että mä elän semmoista elämää, tai olen elänyt nyt viimeiset 4 vuotta, semmoista elämää, että mä oon samaan aikaan niin kuin ikään kuin täydellisessä pimeydessä ja silti uskossa. Ja mä oon ajatellut, että miten tämä niin kuin voi olla mahdollista, kun sulla on, että ei voi elää kuin yhdellä tiellä. Mä oon elänyt nyt raittiina tässä jo niin kuin 11 vuotta, mutta en mä onnistunut näissä ihmissuhteissa. Nämä on ollut ihan yhtä helvettiä kaikki. Siis että mä oon siellä niin kuin häärinyt ja juossut tonne ja erot tullut ja sinne ja tänne ja tonne. Ja tota noin, niin sitten huutelee Jeesusta siellä jossain kallio ja niin kuin reunalla. Niin kuin, ja sitten mun pitäisi mennä seurakuntaan todistamaan, että nyt on niin kuin puhtaalla pöydällä tämä. Ja sitten ihmiset vaan pyörittelee. Mä muistan semmoisenkin, että jotenkin pastoreilla on aina, kun mä istun niiden seurassa ja alan puhun, niin niillä se niiden ilme on vähän semmoinen voitota raukkaa.
Vähän terävä.
Niin kuin semmoinen vähän semmoinen vaivautunut katse. Niin. Kyllä tuolla Jipulla, kun se ei, miten toi ei nyt toi elämä niin kuin ota onkeen.
Sä oot just semmoinen raaka arska, eli niin kuin just kävelevä niin kuin semmoinen evankeliumi siitä, että sä oot niin kuin se elämä
koko ajan kusessa, mutta silti armossa.
Me pelastuttiin ennen aikaiselta kuolemalta, mutta me ei pelastuttu elämältä.
Ei, joo.
Ja kun se elämä vedetään niin kuin nyt niin kuin raakana.
Joo, ja se on kova setti.
Niin, sä et voi laittaa mitään viinan, etkä minkään syyksi.
Joo,
etkä enää tunne elämää ja alakuloa, etkä omaa niin kuin omituista kieroutakaan.
Joo, et syntyisyyttä.
Niin. Ja omalla laillaan tämä ekosysteemi, mikä täällä kieroilee ja saattaa meitä aina niin kuin semmoiseen niin kuin hämmennystilaan. Mä en väitä, että se on ekosysteemi pelkästään silloin, kun siinä on kaksi osapuolta. Tai sitten se on sitä hyvinkin, koska ihmissuhteet on aina paraskin sanomaan, koska mä oon itse onnistunut ihmissuhteessa sen verran, että mä oon saanut ihmisen, joka osaa väistellä mun liekittelyä.
Ettekö te ole ollut naimisissa hyvänä aika ihan hirveän monta vuotta?
No kohta, no ainakin 27, kun Irma oli, mutta me ei olla naimisissa, me ollaan susipari.
No mutta se on just tämä susiparina, niin. Mutta se on hyvä, te olette anyway mikä pari, mutta rakkauspari te ainakin olette, niin. Kun te olette
mulla yhdessä. On susihukkanen tässä. Rakkaus sormuksessa, sen mikä takia, sormessa, niin.
Niin, teillä on rakkaus, sä oot niin ihana. Siis voi että, siis tässä on nyt se just, että sä kannat semmoista armoa, koska sä oot, sä niinku, se mä tiesin millainen sä oot. Mulla on niin kova niinku intuitio ihmisten suhteen ollut kyllä aina, mutta toi niinku ajatus, että te ootte edelleen kimpasta, ootte mennyt aikamoisen myllyn läpi.
Me ollaan menty myllyn läpi ja me ollaan saatu siihen tukea, mutta kyllä mä roikun edelleen siinä Kristuksen helmassa ihan sen takia, että mä olen itse itseni pahin niin kuin solmukohta, niin kuin kaikki. Ja sitten se, että miten se heijastuu parisuhteessa, niin mun rumpalimies Sami, niin se on vaan niin kuin, se osaa väistellä. Ja
sillä on semmoinen erilainen luonto.
Niin, se on taas niinku kiitoksen paikka, että tuommoinen ihminen on, koska sitten jos mulla olisi ollut erityyppinen ihminen siinä, niin en mä usko, että tämä olisi onnistunut näin hyvin tähän mennessä. Mä en voi sanoa huomista päivää, mihin mennään, niin kuin, ei nähtävästi muutkaan, mutta se, että miten sinä kerrot, että sä kerrot nyt, kun sä pelastunut sieltä varmalta ennenaikaiselta kuolemalta ja että sä et pelastu tältä elämältä, vaan että sulla on, sä oot rikki ja sä oot auki. Niin mun mielestä se on kaikkein puhuttelevinta ja samaistuttavinta. Ja mun mielestä siinä piilee se niin kuin evankeliumisen armon. Niin kuin
Kun ei mitään muuta ei ole, siis niin. Yksinkertaisesti. Mä oon yrittänyt mennä näihin muotteihin ja mä oon yrittänyt tehdä sitä, mutta mä oon tullut siihen lopputulemaan, että mä kuulun niihin henkilöihin, joita ei kannata enää yrittää yhtään mitään.
Ehkä sitten alkaa tapahtumaan.
Niitä alkaa tapahtua, niin. Milloin on yritetty sitä seurakuntamallia ja milloin on semmoista ihmissuuden mallia. Ja joka kerta mä niin kuin päädyn vaan siihen, että mä oon täysin kykenemätön, että jotenkin mulle ei jää kuin se armo. Mä taistelin sitäkin vastaamaan, että otetaan laki tosta noin, että ehkä tämä lailla nuijiminen, että mä alan niin kuin, tiedätkö, lukea Mooseksen lakia ja rupean toteuttaa sitä ja mä rupean toteuttaa. Mä en enää jaksa toteutella mitään. Tästä päästäänkin seuraavaan kysymykseen, että miten sä oot sitten pystynyt ikään kuin toteuttaa kristillistä vakaumusta, kuulut sä johonkin seurakuntaan, vaan miten sä oot kokenut omassa persoonassa niin kuin liittymisen tämmöiseen kristilliseen yhteisöön?
Mä oon itse asiassa mulla on tämmöinen helluntalainen tausta.
Aha,
14-vuotiaana me mentiin T-tupaan, josta meidät saatiin niinku koukutettua semmoiseen, kun piti tehdä se valinta. Otatko Jeesuksen henkilökohtaisena pelastajana vai odotatko huomiseen ja kuolet ja joudut helvettiin?
Okay.
Eli vähän niin kuin pikkusen pelon kanssa.
Pientä.
Mutta sitten myöskin sitten, että siellä oli aika hauskoja tyyppejä ja sitten kun se usko oli sillä lailla elävää, niin mehän kaikki ihmeteltiin sitä kielillä puhumista ja sitä hurmaa, kun siellä ihmiset huutaa, kiitos Jeesus ja tälleen näin. Ja sitten lentelee ympäriinsä sitä.
Kielillä vähän vedellään.
Sehän kuin rock-konsertti, samaa hihulointia.
Elämyshakkuisuutta.
Mutta sitten toisekseen siellä oli sitten ihmisiä, kellä oli semmoisia sanoja.
Arvolahjoja.
Ja sitten jolla oli niin kuin kyky kertoo niin kuin näitä Raamatun opetuksia siten, että niissä oli semmoista toivoa ja valoa ja niin kuin voimaa sille nuoren ihmisen semmoiseen pelokkaaseen mielikuvaan tulevasta, niin siellä oli semmoista evästä, minkä niin kuin otti tietenkin. Ja tukeutui siihen, mutta sitten samalla siellä tuli, se oli 80-luvun alkua, eli mä olin just löytänyt Stray Catsin ja pukeuduin aika erikoisesti kajanilaisessa mittasuhteessa ja muuta, niin mulle tuntiin tietysti antamaan näitä ohjeita ja musiikista löydettiin väärinpäin saatanan viestejä niin kuin kaikesta
maasta. Niin, tätä.
Niin, tätä aikaa. Niin, silloin mä erosin sitä. Sain sit siihen lahkolaisuuteen, niin kuin, tai en helluntalaiset ole sinänsä lahko, se on isompi seurakunta varmaan, mutta siellä on hyvin mustavalkoinen se tietty niin kuin perusrunko.
Ja ainakin silloin oli.
Joo.
Että onhan se tosi paljon tietysti helluntalaisuuskin, ei lähdetä nyt sitä analysoimaan, mutta on se nyt vähän keventynyt.
Niin ja sitten toisaalta mä en tarvitse niin kuin kevennystä enkä niin kuin mustavalkoisuutta. Mä haluan niin kuin semmoista selkeää tietoa siitä Jumalan sanasta ja Jumalan tahdosta ilman, että sitä niin kuin tulkitaan ja että siihen liittyy pelkoa, pelottelua tai sitten niin kuin ehdottomuutta. Mun pitää löytää ja ymmärtää se logiikka armosta esimerkiksi. Että sitäkin voidaan niin kuin ruveta turhaan lausumaan. Että mitä se tarkoittaa? Miksi tässä pitää koko ajan armoa anella? Elämä on elämää, elämä tapahtuu. Mutta se, että miten mä sen ymmärrän omalla kohdallani ja miten paljon se helpottaa mun semmoista taakkaa, mikä on turha. Niin silloin mä saan sen voiman ja silloin mä tiedän, että se on niin henkilökohtainen, että mä en niin kuin tiedä, että pystynkö mä sen kanssa niin kuin silleen liittymään ja sitoutumaan mihinkään seurakuntiin.
Joo, nimenomaan mulla on sama, niin. Mä oon yrittänyt sitoutua joihinkin, mutta erittäin huonolla menestyksellä.
No siellä tulee heti, se on se sosiaalinen sitoutuminen ja semmoinen tietynlainen kaava ja siellä tulee tietyt sanat. Jopa sitten pakko kertoa tästä alkoholista vielä. Kuningas alkoholista, spiritus fortus, vahva henki, kuinka se niin kuin ajoi mut semmoiseen nurkkaan, että mun piti tehdä elämässä päätöksiä tai suunnanmuutos, mutta se ei onnistu yksin mulla ja mä menin vertaisryhmään, jossa on sitten 12 askeleen
toipumisohjelma
ja mun pakko kertoa, että siellä se Raamatun sana
on kätketty sinne.
Se on tuli eläväksi.
Joo.
Se tuli mun kohdalla eläväksi.
Joo.
Ja se tuli mulle henkilökohtaiseksi. Et se ei ole mikään, että minä olen täällä seurakunta ja minä otan sieltä mitä ymmärrän ja yritän tehdä niinku asia yritän, vaan se tuli mulle henkilökohtainen.
Joo,
ja se tuli suomeksi.
Joo, se tuli jo.
Et se on mun niinku tavallaan semmoinen seurakunta tällä hetkellä.
Joo.
Mä uskon korkeampaa voimaa, mä olen antanut hänelle niinku elämän ja sanonut, että tapahtuko sinun tahtosi ja jos mä teen sen joka päivä ja tyyneysrukouksen kanssa, niin alkaa tapahtua vaikka mitä.
Niin.
Ei välttämättä hyviä asioita tai semmoisia mulle mieleisiä asioita, mutta niissä on johdatus.
Joo, ja niissä on joka tapauksessa se, että koska niihin omiin ratkaisuyritykseihin ja malleihin ei kannata enää turvautua, että mä oon toisaalta niin itsepäinen, että tänäkin aamuna mä istuin sängyn laidalla ja päätin, että mä en nouse tästä ennen kuin mä oon sanonut ja huokassut kohti Jeesusta, että ota tää päivä, ota tää elämä, että mulla ei ole niinku mitään, että mulla on yksinkertaisesti tyhjät kädet, että mulla on niinku taskut tyhjinä. Eilen tein ruokaa ja kuuntelen silloin hengellistä gospelia, just tämmöistä mustaa gospelia rakastan kanssa kuunnella, niin siinä oli sitten sellainen teksti, että take me to the king. Se rukoili siinä, että viekää minut niin kuin kuninkaan luokse. Mä voin viedä tämän särkyneen niin kuin sydämen ja sisimmän ikään kuin sen valtaistuimen.
Suurimman luokse. Niin.
Joo. Ja jotenkin siinä mä nyt kun kuuntelen tai tätä, mitä ollaan tässä keskustelun meidän aika alkaa oppumaan, niin ehkä mä kuulutaan niihin, että me täytyy niin kuin jonkun vielä muun kaiken lisäksi kiikuttaa sinne Jeesuksen valtaistuimen eteen. Että meidän omat voimat on ollut jo niin loppu, että me ei niin kuin edes itse pystytä käveleen sinne, että ollaan tarvittu monta kautta tämmöistä niin kuin johdatusta ja sielun saattelijaa, jotka on voinut viedä meitä niin kuin ikään kuin tämän Jumalan niin. valtakunnan eteen. Ja sitten siinä saadaan polvistua ja myöntää se voimattomuus
Kyllä.
elämään nähden.
Ja sitten mä kerron tuohon vielä tuommoisen gospel-kappaleesta parhaimman mulle tällä hetkellä osuvimman Bob's Stable, Somebody Was Watching Over Me.
Joo, se voitaisiin ottaa tähän loppuun.
Joo.
Haluatko kertoa, mikä merkitys sillä on lyhyesti?
No se, siinä on oikeastaan kaikki se kokema, minkä minä ymmärrän kanssa. Just sitä, että siellä on pahimmalla hetkellä päästiin ne rukoukset tulemaan tuolta kakisteli tai ähki. Ei tullut selviä sanoja eikä kokonaisia Joo. laineja.
Ei vaan, mitään suuria.
Niin, vaan näytti vaan, että tää
Joo.
Niin, niin sieltä alkoi tulla vastauksia ja mun elämään on tullut selkeä johdatus. Vaikka se on, niin kuin sä sanoit, että meitä ei ole pelastettu elämältä, että elämä on raakana, se tulee päälle, se tapahtuu.
Mm.
Niin mä voin luottaa siihen, että mä olen turvassa.
Joo.
Happy end, tapahtui mitä hyvänsä, niin tässä on onnellinen loppu. En tiedä, onko tässä elämässä, missä se on, mutta se on mun sisällä se ajatus.
Mm.
Se on mun usko.
Kiitos Marjo Leinonen, että tulit tähän ohjelmaan. Ja sitten
Somebody was watching over me.
Joo. Kiitos Marjo ihanasta juttutuokiosta ja kuljetaan armossa. I've been shot up and shook down. I've been turned away and turned around. With nobody to call my own in this mean old world alone. Many, many nights I cried. Somebody was on my side. Down in my soul I knew some way I'd get through. Looking back now I see somebody was watching over me. Somebody was watching. Somebody was watching. I've been locked up and locked out. I've been used and abused enough. I was uptown or downtown, you know my life was so confused. I lived in a state of depression. Something saved me from my obsession. My strength was put to test. My weakness put to rest. Looking back now I see somebody was watching over me.
Somebody was watching.
Yeah.
Somebody was watching. Somebody was watching over me.
Somebody was watching. Somebody was watching.
Somebody was watching. Somebody was watching over me.
Somebody was watching. Somebody was watching.
Now my Ooh. Bedtime is better than my good time used to be.
Somebody was watching.
Yeah.
Somebody was watching.
Time used to be
somebody was a watching.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.